ท่านที่ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นครูทั้งหลายอาตมาใคร่จะให้ท่านทั้งหลายได้ทราบและได้แสดงความเคารพต่อพระพุทธภาษิตข้อหนึ่งซึ่งพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสดังต่อไปนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอเป็นสมณะและปฏิญญาตัวเองว่าเป็นสมณะเมื่อถูกเขาถามว่าเป็นอะไรก็ตอบว่าเราเป็นสมณะดังนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องกระทำทางกายวาจาใจอันใดอันเป็นกิจของสมณะเราจะทำกิจนั้นให้สมบูรณ์เมื่อกระทำอยู่อย่างนั้นการบริโภคจตุปัจจัยทั้งสี่ของทายกทายิกาก็จะเป็นประโยชน์เป็นกำไรแก่ทายกทายิกาทั้งหลายดังนี้ขอให้ท่านทั้งหลายลองพิจารณาดูถึงพระพุทธภาษิตข้อนี้ซึ่งมีอยู่ว่าเมื่อเราปฏิญญาตัวว่าเป็นอะไรและได้ทำหน้าที่ของความเป็นอย่างนั้นสมบูรณ์แล้วย่อมเกิดกำไรแก่บุคคลผู้จุนเจือช่วยเหลือเราท่านทั้งหลายปฏิญญาตัวว่าเป็นครูหน้าที่ก็คือเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ยกสถานะทางวิญญาณของคนโลกในโลกนี้ให้สูงขึ้นเมื่อได้กระทำดังนั้นก็จะเกิดเป็นกำไรมากมายแก่ผู้จุนเจือเราเงินเดือนก็กลายเป็นทูปเทียนที่เป็นเครื่องบูชาคุณไปไม่ใช่ข้าจ้างเราจึงไม่ตกอยู่ในฐานะเป็นลูกจ้างแต่เป็นปูชนียบุคคลดังที่ได้กล่าวแล้วในวันแรกถ้าผู้ใดยังปฏิญญาต่อไปว่าเป็นครูก็เอาตัวรอดได้เพราะเหตุนี้ถ้าหากเกิดไม่ยืนยันไม่ปฏิญญาว่าเป็นครูกันขึ้นมาแล้วการอบรมการบรรยายของเราในคราวนี้ก็จะมีสภาพเป็นแบงคุปเป็นล่มละลายไม่พอใช้นี่คือว่าไม่คุ้มไม่นำมาซึ่งผลอันคุ้มกันเพราะฉะนั้นถ้ายังคงปฏิญญาว่าเป็นครูอยู่ต่อไปการอบรมก็ยังดำเนินไปได้คือว่ากันต่อไปได้ในการบรรยายครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวถึงอุปสรรคศัตรูความรวนเรและความพังทลายของจริยธรรมขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ทบทวนถึงข้อที่ว่าในการบรรยายครั้งที่หนึ่งนั้นอาตมาได้กล่าวถึงข้อความเบื้องต้นทั่วๆไปของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาซึ่งรวมทั้งจริยธรรมด้วยและในการบรรยายครั้งที่สองก็ได้กล่าวถึงข้อที่ว่าจริยธรรมนั้นมีแนวเพียงแนวเดียวสายเดียวน่าจะมีหลายรูปหรือหลายเหลี่ยมขอให้กำหนด ไว้เป็นที่แน่นอนอย่างนี้ว่าเหมือนกับภูเขาลูกหนึ่งดูในทิศทางต่างๆกันก็หลายรูปแล้วมันยังมีหลายเหลี่ยมคือว่าแล้วแต่ใครมีจิตใจอย่างไรก็จะมองเห็นแต่เหลี่ยมนั้นไม่เห็นเหลี่ยมอื่นพวกที่มีจิตใจหนักไปในทางปรัชญาก็จะเห็นเป็นรูปปรัชญาไปพวกที่มีจิตใจหนักไปในทางวรรณคดีก็จะเห็นเป็นรูปวรรณคดีไปดังนี้เป็นต้นเหมือนกับภูเขาลูกนั้นถ้าสัตว์ที่เป็นวัวก็จะเห็นแต่หญ้าหรือใบไม้ที่จะกินได้ไม่มองเห็นสิ่งอื่นแต่พวกที่จะเอาไม้ไปขายก็เห็นแต่ต้นไม้เฉพาะที่จะตัดเอาไปขายได้พวกต้องการหินก็มองเห็นแต่หินที่จะนำเอาไปขายได้นั่นคือต้องระมัดระวังความคิดของเรานี่ให้ล้านไปในรูปหรือในเหลี่ยมที่ควรเพื่อเป็นแอปพลิเคชันคุณนำมาใช้เป็นประโยชน์แต่ชีวิตเป็นประจำวันของเราได้จริงนั่นจึงได้เตือนซ้ำๆในข้อนี้การที่เรายังคงปฏิญญาว่าเป็นครูอยู่นี่มันมีความหมายสำคัญมากเพราะว่ามันมีจิตใจที่หนักแน่นเหมือนแผ่นหินลงไปในอุดมคติต้องคำว่าครูไม่เลื่อนลอยเหมือนกับบุคคลที่ถืออาชีพครูเป็นเพียงเรือจ้างลำน้อยๆไม่กี่บาทก็ข้ามฟากไปสู่ฟากโน้นได้ไม่ต้องลงทุนเป็นล้านเหมือนกับสร้างสะพานพุทธคือสะพานกรุงธนจะเป็นเรือจ้างลำน้อยๆก็ข้ามฟากไปสู่อาชีพอื่นซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้ยกวิญญาณของคนละโลกเหมือนกับความเป็นครูคือเปลี่ยนอาชีพที่อาตมาอยากจะแนะถึงคำว่าอาชีพในทางธรรมะก็มีคำว่าอาชีพอยู่คำหนึ่งซึ่งใช้เป็นอาชีพแม่ของพระพุทธเจ้าหรือของภิกษุสงฆ์พระอริยบุคคลหรือสมมติสงฆ์ก็ตามที่บาลีอยู่ว่าภิกขุภิกขุนังสิกขาสาชีวะสมาปันโนภิกษุพูดถึงพร้อมและสิกขาและสาชีพอย่างเดียวกับภิกษุทั้งหลายนี่ถ้าว่าอาชีพจะมีการศึกษาและอาชีพอย่างภิกษุทั้งหลายนี่คืออาชีพที่เป็นเจ้าหนี้เพราะว่าเมื่อเราได้บำเพ็ญตามอุดมคติที่ยกวิญญาณของสัตว์โลกให้สูงแล้วเรากลายเป็นเจ้าหนี้มหึมมาทีเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้แกสัตว์โลกหรือคนทั้งหลายนั้นมันมีค่ามากมายเกินกว่าที่จะตีราคาดับไหวเป็นพวกอนัตถะคือไม่ตีราคากันเมื่อครูได้ทำให้วิญญาณของใครสูงขึ้นได้แม้เพียงคนเดียวก็ถือว่าได้ทำประโยชน์ให้แก่โลกตีราคาไม่ไหวท่านเงินเดือนจึงกลายเป็นของเหมือนกับเส้นหญ้าเศษไม้ที่ใช้เป็นธูปเทียนบูชาคุณอย่างนี้ไป สัตว์โลกกลายเป็นเจ้าหนี้ของปูชนียบุคคลปูชนียบุคคลทั้งหลายจึงมีอาชีพเป็นเจ้าหนี้อาชีพอย่างเจ้าหนี้ซึ่งเขาจะใช้หนี้อย่างไรก็ยังไม่เพียงพออยู่นั่นเองบุญคุณยังอยู่เนื้ออยู่นั่นเองนั่นสิ่งที่รับมาหรือบริโภคไปมันก็กลายเป็นของเล็กน้อยเกินไปกว่าที่จะเรียกว่าค่าจ้างแต่ถ้าเราไม่ทำตนให้สมกับที่ปฏิญญาว่าเป็นครูปฏิบัติหน้าที่ย่อย่อนเงินเท่านั้นเท่าจำนวนเดียวกันนั่นแหละก็จะกลายเป็นค่าจ้างและถ้าเผอิญเป็นได้ถึงกับว่า งานที่ปฏิบัติไปไม่คุ้มกันแล้วเราก็กลายเป็นทำงานไม่คุ้มค่าจ้างคือเป็นลูกจ้างที่ใช้ไม่ได้นี่เป็นอันตรายที่สุดท่านการที่สำนึกถึงข้อที่จะต้องมีอาชีพอย่างเจ้านี่ในฐานะเป็นปูชนียบุคคลนี้จำเป็นมากเราจึงจะต้องสนใจหน้าที่ที่จะยกวิญญาณของสัตว์โลกให้สูงขึ้นจริงโดยเฉพาะในหลักการของจริยธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือยกวิญญาณของคนเราในโลกนี้ให้สูงขึ้นน ัตมาจะได้กล่าวถึงอุปสรรคศัตรูความรุนแรงและความพังทลายของจริยธรรมซึ่งขอทำความเข้าใจว่าจริงที่เรียกว่าธรรมะแท้จริงหรือตัวธรรมะแท้นั่นรวนเวหรือทางพลายอะไรไม่ได้แต่ในที่นี้เราหมายถึงภาวะแห่งจริยธรรมที่จะมีอยู่ที่เนื้อที่ตัวของคนในโลกนี่เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงรวนเวได้มีอุปสรรคและศัตรูอยู่รอบด้านเหมือนกันเพราะเราเมื่อมีหน้าที่ที่จะใช้จริยธรรมเป็นเครื่องยกวิญญาณของเราเองและยกวิญญาณของสัตว์โลกให้สูงขึ้นก็จำเป็นจะต้องสนใจถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคและศัตรูและสภาพที่เรียกว่าเป็นความรวนเรและการพังทลายของจริยธรรมของมนุษยชาติเราอาตมาได้รับคำถามมากคือว่าจะสอนจริยธรรมแก่เด็กอย่างไรที่ดูคล้ายกับว่าปัญหาใหญ่ของครูบาอาจารย์เราก็อยู่ตรงที่จนใจที่จะทำธรรมะหรือจริยธรรมนี่ให้ง่ายและให้น่าสนุก ให้ง่ายคือว่าเด็กเข้าใจได้ ให้สนุกคือเด็กไม่เบื่ออาตมาก็รู้สึกว่าเป็นปัญหาที่ไม่ง่ายเลยท่านถือว่าเป็นเรื่องที่จะปรึกษาหารือกันดีกว่าที่จะอ้างตัวเองเป็นผู้แน่ในเรื่องนี้ในฐานะที่ว่าเป็นครูด้วยกันคือรับภาระในการที่จะยกสถานะทางวิญญาณของสัตว์ในโลกให้สูงด้วยกันเราจะต้องตั้งอกตั้งใจพิจารณาปัญหาข้อนี้กันให้มากพระธรรมคิดว่า เราจะต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่จะให้เกิดความรู้สึกอย่างถูกต้องขึ้นมาซะก่อนว่า อะไรเป็นเครื่อง ดึงจูงเอาเด็กๆของเราไปเราก็ว่าเป็นอำนาจของมนต์ขลังหรือผู้ถือปีศาจอะไรชนิดหนึ่งทีเดียวถ้าท่านผู้ใดอยากจะพบความจริงข้อนี้อาตมาคิดว่าน่าจะลองทำอย่างนี้ดูบ้างคือไปเพ่งฌานดูที่หน้าโรงหนังโรงหนังที่มีโปสเตอร์มากๆไปยืนอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึ่งแล้วเพ่งฌานดูให้ลึกจะไปในความหมายของโปสเตอร์หรือสิ่งต่างๆที่นั่นไปเพ่งดูจนกว่าท่านจะเข้าลึกถึงความหมายก่อนนี้ถึงขนาดที่เป็นลมล่มปุ๊บลงไปด้วยความก้าวเพราะว่าท่านจะต้องเกิดความรู้สึกอะไรได้มากมายและจากความรู้สึกอันนั้นเองจะต่อให้เกิดความรู้สึกต่อไปเป็นลำดับซึ่งเป็นความรู้สึกที่สลดสังเวชต่อประเทศชาติหรือศาสนาของเรา ต่อบรรพบุรุษ ปู่ย่าตายายของเราที่หลับตาตายไปหลายชั่วหลายสิบชั่วแล้วถ้าลองคิดดูว่าซึ่งเหล่านี้ได้หันเหจิตใจของเด็กๆไปอย่างไรแต่เด็กๆ มีสภาพแตกต่างไปมีจิตใจมีสภาพต้องจิตใจสภาพทางจิตทางวิญญาณนั่นแหละพันแปรไปจากเด็กๆในสมัยปู่ย่าตายายของเราอย่างไรภาพโปสเตอร์เหล่านั้นท่านจะเห็นได้ว่ามันเป็นภาพของวิญญาณอาการที่ตามธรรมดาไม่มีใครสามารถจะแสดงได้ในที่แจ้งเป็นภาพเช่นเดียวกับในตัวหนังนั่นเองนั่นจะเป็นภาพที่ใครๆไม่อาจจะแสดงได้ในที่แจ้งก็จะต้องแสดงในที่ลับแล้วก็เอามาพยายามด้วยวิธีต่างๆจนมันแสดงเปิดเผยอยู่ในที่ยิ่งกว่าแจ้งเช่นเต็มไปทั้งข้างถนนอย่างนี้แล้วก็เป็นภาพที่ประหลาดอย่างยิ่งคนที่แต่งตัวแบบไทยและถือปืนพกอย่างภาพคาวบอยอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่มีไม่ได้ในหมู่ชนชาวไทยเราอย่างคนไทยถือปืนทำท่าอย่างนั้นมันก็ดูเหมือนกับลิงชนิดหนึ่งมากกว่าที่จะเป็นคนถือปืนแล้วมันสนุกได้อย่างไรขอให้เราคิดดูในเรื่องนี้ถ้าพวกคาวบอยฝรั่งถือปืนก็ดูจะค่อยสมรูปสมร่างแต่ว่าหน้าตาอย่างไทยรูปร่างอย่างไทยทำอย่างนั้นนั่นก็เหมือนกับว่าลิงชนิดหนึ่งมาถือปืนแสดงท่าทางแต่ทำไมมันก็ยังทำให้เด็กๆของเราหลงไหลได้อย่างที่เรียกว่าหันหลังให้พระเป็นเจ้าหรือหันหลังให้พระศาสนาทีเดียวเนี่ยถ้าท่านลองฝึกฝนอบรมจิตใจให้เพ่งอะไรไปลึกๆในลักษณะนี้ในทำนองนี้ถึงกับว่าล้มปุ๊บหลับมาแล้วก็อาตมาเชื่อว่าคงไม่ยากในการที่จะเข้าใจธรรมะง่ายถึงกับไปสอนเด็กได้และยกวิญญาณของตัวเองได้และนี่แหละคือคำตอบที่ตอบพร้อมกับในตัวถึงปัญหาที่ได้รับมาก อีกข้อหนึ่งที่ว่าทำไมคนเดียวนี้เรียนมากมายจบพระไตรปิฎกแต่แล้วก็ยังไม่บรรลุส่วนคนข้างพุทธกาลนั้นฟังจากพระพุทธเจ้าสองสามประโยคก็บรรลุทำไมจึงเป็นอย่างนี้คำตอบก็ดูมันจะตอบได้ง่ายง่ายอย่างจะตอบว่าก็คนเดี๋ยวนี้นั่งทับเทียบไม่ได้ที่เป็นผู้ชายนุ่งกางเกงอย่างนี้มันก็นั่งทับเทียบไม่ได้ถ้าจะนั่งเก้าอี้ที่เป็นผู้หญิงมีเครื่องนุ่งห่มอย่างแบบที่นั่งทับเทียบไม่ได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าไม่ได้อย่างนี้ขอให้เข้าใจคำว่านั่งทับเทียบไม่ได้เนี่ยให้ถูกความหมายหรือความมุ่งหมายโดยการที่เอาไปคิดไปนึกเอาเองว่าไม่มีจิตใจในสภาพที่พร้อมที่จะรับอะไรได้จากคำพูดเพียงสองสามประโยคแล้วก็เข้าถึงใจความของธรรมะที่ทำให้หลุดพ้นได้นั่นเองทั้งหมดนี้เป็นการพูดกันในระหว่างพวกที่มีหัวอกเดียวกันคือท่านทั้งหลายก็เป็นครูอาตมาก็เป็นครูอ้างสิทธิที่จะเป็นครูก็เพราะว่าเป็นคนชายของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่จะทำหน้าที่ที่พระพุทธเจ้าท่านสั่งให้ทำ คือการยกวิญญาณของเพื่อนมนุษย์ในโลกให้สูงขึ้นนั่นเองท่านจะได้ถือว่าเป็นคำเปรียบเปรยเจาะเย้ยถากถางอะไรซึ่งไม่มีความจำเป็นที่จะต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าปัญหาอยู่ที่ว่ามีความทุกข์มีปัญหาอย่างเดียวกันมีความทุกข์อย่างเดียวกันมีหัวอกอย่างเดียวกันที่ต้องแก้ปัญหาของตัวคือช่วยกันกำจัดอุปสรรคและศัตรูของอริยธรรมของจริยธรรมให้เกิดความวนเวรและความพังทลายขึ้นแก่จริยธรรมทีนี้ถ้าพูดถึงศัตรูของจริยธรรมจ คือธรรมะทั่วไปที่เราต้องประสงค์ไม่ใช่เพียงของจริยศึกษาล้วนๆเป็นส่วนน้อยของจริยธรรมทั้งหมดนะ เราจะต้องมองให้เห็นว่าอะไรเป็นศัตรู ถ้ากล่าวโดยที่เจาะจงตรงไปตรงมาก็คือกิเลสซึ่งรวมทั้งเหยื่อของกิเลสอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากามกิเลสกามและวัตถุกามสิ่งที่เป็นวัตถุของกามสำหรับให้เกิดความรู้สึกทางกามเขาเรียกว่าวัตถุกามถ้าตัวกิเลสที่คล้ายในกามเองก็เป็นกิเลสกามจึงมีกามเป็นสองประเภทคือเป็น subjective sensuality subjective sensuality เป็นของคู่ขึ้นมาอันนี้ถ้าควบคุมไว้ไม่ได้ก็มีลักษณะเหมือนพูดผีปีศาจหรือที่เรียกว่าซาตานเป็นปีศาจแห่งความสุขทางเนื้อหนังครอบงำจิตใจคนแล้วยากที่จะถอนได้ท่านจึงต้องรู้เท่าหรือรู้จักศัตรูตัวนี้หรือจะเรียกว่าคู่นี้ก็ได้ถัดไปอีกก็คือความเข้าใจผิดต่อสิ่งทั้งสองนั่นแหละความเข้าใจผิดต่อกามและกิเลสกามวัตถุกามนั่นแหละเป็นเหตุให้ดำรงตนไว้ผิดแล้วมิจฉาทิฏฐิต่อธรรมะก็ได้เกิดขึ้นจนกระทั่งหลงเห็นผิดเป็นว่าธรรมะไม่จำเป็นจริยธรรมไม่จำเป็นคือการอบรมทางจริยธรรมพ้นสมัยเหล่านี้เป็นต้นถัดไปก็เกิดการหันหลังให้แก่ศาสนาหันหลังให้แก่พระเป็นเจ้าทั้งหลังให้แต่วัฒนธรรมประเพณีอะไรที่ดีงามที่ถูกต้องของประเทศชาติของตนเองที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้นนี่คือศัตรูของจริยธรรมโดยตรงรวมความแล้วก็คือกิเลสทั้งนั้นจะเป็นความโลภความโกรธความหลงก็เรียกว่ากิเลสทั้งนั้นทั้งคำว่ากิเลสก็มีความหมายรวมอยู่ในลักษณะทั้งหมดนี้มีกิเลสมีเหยื่อของกิเลสเกิดความเข้าใจผิดต่อสิ่งเหล่านี้แล้วก็ดำรงตนไว้ผิดเกิดมิจฉาทิฏฐิต่างๆขึ้นรอบด้านเป็นการหันหลังให้ศาสนาเหมือนกับที่กำลังเป็นอยู่เดี๋ยวนี้มีความมุ่งมั่นไปในทางความสุขสนุกสนานเพลิดเพลินทางวัตถุคือทางเนื้อทางหนังเป็นวัตถุนิยมไปหมดเนี่ยเรียกว่าศัตรูของจริยธรรมซึ่งในการต่อต้านศัตรูของเราเหล่านี้เรายังทำไม่ได้เต็มที่เพราะเหตุที่หน้าสมเพศเวทนาอยู่หลายประการด้วยกันอย่างว่าครูบาอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่ยกวิญญาณของสัตว์โลกให้สูงขึ้นแล้วก็มาได้ทำเป็นไม้เป็นมือยังกระทรวงศึกษาธิการเรานี่คิดด้วยดีจะเห็นว่าถูกมอบหมายให้ทำงานที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้าซะอีกพระพุทธเจ้าท่านมีหน้าที่เพียงยกวิญญาณของสัตว์โลกให้สูงขึ้นเท่านั้นแต่กระทรวงศึกษาธิการก็มีหน้าที่อย่างนั้นและยังแถมต้องปลูกโรงเรียนอีกต้องไปกวาดต้อนคนมาอีกนี่ต้องลงโทษคนที่ไม่ส่งเด็กเข้าเล่าเรียนอีกคุ้มยิ้มเยอะแยะอย่างนี้ซึ่งหน้าที่ส่วนนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ทำไม่ต้องทำนั่นเป็นเรื่องของคนอื่นที่ต้องปลูกโรงเรียนมันควรจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยยุทธเทศบาลมากกว่ามันก็มาแบ่งแยกกำลังแรงกำลังงานของกระทรวงศึกษาธิการไปอันนี้ก็เป็นเหตุให้งาน โดยตรงคือการยกวิญญาณสถานะทางวิญญาณของคนในโลกให้สูงขึ้นนี่มันคล้าไปหรือมันจางไปยังเป็นมโนราที่ปากใต้ถ้าท่านที่ไม่ไหวนะเขาก็เรียกว่าทั้งปลูกโรงเองทั้งรำเองมโนราเทศนี้ไม่มีใครพอใจทั้งกับช่วยปลูกโรงให้จะไปเล่นให้ใครดูยังต้องปลูกโรงเองบางทีจะต้องหาข้าวกินเองด้วยนั่นเป็นงานที่แย่เขาทำมากกว่าให้เราจะสงสารจะควรศึกษาที่ตามกันหรือไม่เนี่ยพวกที่ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นครูลองเอาไปคิดดูเพื่อจะได้แบ่งแผ่ภาระหรือถ้าว่าให้ยุติธรรมแล้วกระทรวงศึกษาธิการควรจะมีรัฐมนตรีสองคนที่น้องคนหนึ่งจะสร้างโรงเรียนคนหนึ่งจะยกวิญญาณให้สูงขึ้นมันจึงจะยุติธรรมจริงไหมขอให้เราคิดทีนี้เราลองเลี้ยวไปดูสิ่งบางสิ่งต่อไปอีกก็คือวัดวาอารามวัดวาอารามอย่างสมัยพุทธกาลเป็นอย่างไรขอวิงวอนให้ช่วยกันอ่านศึกษาค้นคว้ามาอ่านดูแล้วมาเปรียบเทียบกันดูกับวัดวาอารามของสมัยนี้ มารู้สึกว่าวัดสมัยนี้เรามีไว้สำหรับให้ฝรั่งถ่ายรูปแล้วเอาไปยืนยันว่าพุทธศาสนาเจริญในเมืองไทยอย่างนี้มากกว่าป่าไม้โล่งๆในทางพุทธกาลนั้นไม่มีศิลปะไม่มีศิลปกรรมอะไรมากมายอย่างวัดวาอารามสมัยนี้แต่ว่าแทบทุกนาทีหรือทุกระเบียดนิ้วมีการส่องแสงสว่างมีการยกวิญญาณของสัตว์ให้สูงขึ้นส่วนวัดวาอารามของเราสมัยนี้ด้วยเหตุที่ฝ่ายเจ๊ปะปนกับตนกันไปหมดมีอะไรอะไรเข้าไปอยู่ในวัดเป็นหน้าที่ที่จะยกวิญญาณให้สูงขึ้นนั่นเองคล้าไปเลือนไปจางหายไปพระส่วนมากไม่ได้ทำหน้าที่ยกวิญญาณตามความหมายของคำว่าครูหรือครูทางวิญญาณหรือบางองค์ก็เหลือจนทำวิญญาณของตัวเองก็กำลังตกต่ำไปเจ้าตัวมันก็ความประมาททั้งมันจึงไม่ต้องการช่วยกันร่วมมือในการยกวิญญาณนับว่าจะต้องช่วยกันแก้ไขอีกมากเนี่ยท่านที่ไม่เรียกตัวเองว่าครูก็ต้องช่วยเอาไปคิดดูด้วยเหมือนกันที่จะมองดูไปที่กรมการศาสนาบ้างเพราะว่ากันโดยที่แท้แล้วก็ต้องทำหน้าที่เป็นลูกศิษย์พระในการที่จะยกวิญญาณของประชาชนให้สูงขึ้น แต่นั้นก็มีอะไรๆเข้ามาแทรกแซงมากจนหาโอกาสอย่างนั้นยากเหมือนกันท่านที่กองสังฆการีอย่างนี้เต็มประดิษฐ์ยศยุ่งเวียนหัวเรื่องเงินไม่พอเพื่อทำพัดอย่างนี้ก็โกโกลาหลกันมากมายแล้วยังทำหน้าที่ตำรวจแย่งหน้าที่ของตำรวจประชามอีกด้วยท่านต้องคอยจับพระกุบเรื่อยน้องนี่มันมีอะไรอีกมากมายหลายอย่างที่เข้าไปกระทบกระทั่งทำให้อุดมคติท่านเปลี่ยนแปลงเมื่อรวมรวมกันมากๆอย่างนี้แล้วเราจะให้สถานะทางวิญญาณของยุวชนของเราเนี่ยมีผลหน้าที่ออกขึ้นใจอย่างไรได้และนี่จะถือว่าเป็นอุปสรรคของจริยธรรมหรือไม่ผู้ที่ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นครูก็ควรจะลองเอาไปคิดดูจะได้ช่วยกันมากๆนี่จะเพียงตัวอย่างถ้าจะยกมาให้เห็นเท่านั้นทีนี้เราจะดูอะไรกันต่อไปที่จะรู้จักศัตรูของจริยธรรมท่านอาคิดว่าเราจะต้องดูให้ครบสิ่งที่เรียกว่า คือศาสตร์แห่งความสุขทางเนื้อหนังนั่นเองซาตานหรือปีศาจเนี่ยเด็กๆเขาเรียกเป็นยศเป็นศักดิ์ว่าผู้ถือปีศาจแห่งความสนุกสนานอร่อยเพลิดเพลินทางเนื้อทางหนังไม่ใช่ทางจิตหรือทางวิญญาณถ้ารู้จักผู้ถือปีศาจตัวนี้ดีก็หมายความว่ารู้จักศัตรูของจริยธรรมที่ดีที่สุดมันกำลังอยู่ที่ไหนกำลังอาละวาดแต่ใครช่วยกันเดี๋ยวนี้ลองพิจารณาดูให้ดีๆข้อแรกบางทีเราจะต้องนึกถึงที่สิ่งที่เรียกว่าวรรณกรรมและศิลปกรรมเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใครๆก็ยกย่องบูชาเทิดทูนอวดโอ้กันนึกวรรณกรรมและศิลปกรรมนี่ของเราเคยมีมาอย่างไรแต่เดี๋ยวนี้เป็นอย่างไรลองกวาดสายตาดูไปลึกให้ไกลนับตั้งแต่ยุคพุทธกาลมาเลยก็ได้จนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้วรรณกรรมหรือศิลปกรรมก็ตามล้วนแต่มุ่งหมายความงามที่บริสุทธิ์วรรณกรรมก็มุ่งหมายความงามของวรรณคดีสามารถที่จะจับจิตใจของคนให้ลืมความเห็นแก่ตัวตนก็ได้ศิลปกรรมก็เหมือนกันความงามนั้นมุ่งหมายจะให้จับใจคนจนถึงกับลืมความเห็นแก่ตัวตนก็ได้ลืมใจบุคคลไปได้เป็นทางที่จะให้สูงขึ้นถ้าสูงขึ้นก็หมายความว่าไม่เห็นแก่ตัวศิลป์เป็นสุขเนสจะได้แต่ต่อมาวรรณกรรมหรือศิลปกรรมเหล่านี้ถูกลูบคลำด้วยมือของปีศาจแห่งความสุขทางเลื่อนหลังยึดพันวรรณกรรมและศิลปกรรมนั้นลงไปเป็นเครื่องมือของผู้ถือปีศาจไปใช้บรรยายพลังงานหรือแสดงสิ่งซึ่งเป็นเหยื่อของกามารมณ์สูญเสียความหมายของวรรณกรรมและศิลปกรรมที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังหลงพอใจกันอยู่นักนั่นแหละท่านคอยกวาดสายตามองดูโดยละเอียดในเรื่องนี้เอาเองอาตมาไม่มีเวลาพอที่จะแจกรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือดนตรีและเพลงดนตรีนั่นถ้าเป็นดนตรีบริสุทธิ์ก็ยังทำให้จิตว่างจากความยึดถือว่าตัวกูหรือของกูอยู่แต่ถ้าเป็นดนตรีสกปรกก็จะต้องปลุกความรู้สึกที่เห็นกับตัวกูและของกูเสมอไปเพลงไทยโบราณต้องใช้คำว่าโบราณด้วยเกิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์อย่างไรครูบาอาจารย์ก็รู้ดีมีลีลาศอย่างไรให้เกิดรีแอคชั่นอย่างไรก็รู้กันดีเกิดความนุ่มนวลอ่อนช้อยแก่ลักษณะเฉพาะของคนไทยและล้อเลี้ยงลักษณะอันนี้ว่าอย่างไรก็รู้กันดีที่นี่ธรรมะตรงนี้ยุคหัวเลี้ยวหัวต่อเกิดเป็นเพลงไทยขึ้นชาติขึ้นมาที่เรียกกันว่าเพลงไทยสากลเรื่องสนองนี้ก็เลยเปลี่ยนไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างดนตรีบริสุทธิ์หรือเพลงไทยเดิมของเรานั้นโอกาสไม่เปิดให้ใส่คำพูดโตกระโดกหยาบโลนลงไปได้เพราะถือว่าความไพเราะที่ถ้อยคำอันไพเราะและลีลาศของดนตรีบริสุทธิ์ที่ไพเราะทั้งดนตรีใหม่ๆนี้มันเกิดขึ้นเพราะต้องการจะหาโอกาสแทรกคำหยาบโลนโตกระโดกและคำนองร่าร้อนของปีศาจแห่งความสุขทางเนื้อหนังลงไปเมื่อจึงเกิดระบบอันใหม่ที่นี่ขึ้นมาเป็นเพลงชนิดที่เปิดโอกาสให้ใส่ถ้อยคำโตกระโดกดนตรีร่าร้อน เป็นเหยื่อแห่งกิเลสลงไปคนเป็นบุตรชนมากขึ้นทุกทีก็เห็นดีเห็นชอบเห็นงามตามกันไปทั้งโลกทั้งที่เกิดดนตรีหรือเพลงแบบนี้ขึ้นวัดความพอใจในเรื่องนี้ได้ตรงที่สถานีวิทยุมีสิทธิ์สถานีก็ตามเนี่ยตรงเพลงพวกนี้มากที่สุดนั่นก็บรรดาเพลงพวกนี้ที่ส่งไปนั่น 80% เป็นจำนวนที่เหมาะสำหรับยิงโสเพณีถ้าตลอดผู้ชายหรือสำหรับผู้ชายตลอดโสเพณีก็ได้ไม่มีความหมายอะไรมากกว่านั้นแล้วจะเป็นอย่างไรในบรรยากาศทั้งเมืองไทยกลุ่มไปด้วยเสียงเพลงเหล่านี้ทั้งเราจะต้องรู้จุดอย่างไรบ้างในการที่มีหน้าที่ต่อต้านการพังทลายที่วนเวแต่ของจริยธรรมถ้าให้ดีก็ลองเปิดให้ถึงยุตอนที่เขาก่อนเวลาถึงเวลาส่งจริงๆในตอนเตรียมสถานีเนี่ยเขาเปิดเพลงอะไรกันโดยมากนี่จะพบดีกว่าในโครงการที่เขากำลังส่งอยู่นี่มันแสดงจิตใจของผู้ควบคุมเครื่องส่งวิทยุคือผู้จัดโปรแกรมวิทยุและคนอย่างนี้จะจัดโปรแกรมของวิทยุออกไปอย่างไรถ้าเขาให้ทำสถิติสถานีส่งวิทยุและเรื่องที่ส่งเราค้นให้พบว่าบทความหรืออะไรที่ส่งเพื่อทนุถนอมจริยธรรมของเรานั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์และสิ่งต่างๆที่เป็นบทความเนี่ยดนตรีหรือเพลงที่เป็นอุปสรรคจับจุงสร้างความรุนแรงให้แก่จริยธรรมของเรานั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์เด็กนิสิตขนาดนิสิตมหาวิทยาลัยก็จะมาเห็นเองด้วยตาตนเองเนี่ยนั่งทำการบ้านก็ยังต้องเปิดเพลงประเภทนี้ฟังอยู่ด้วยถ้าทำการบ้านเป็นกลางแล้วผลมันจะได้อย่างไรครูบาอาจารย์ลองคิดดูถ้าจะเป็นเด็กคนนี้ก็เองแล้วก็มั่งที่ต่อสิ่งที่มันงดงามขึ้นในมหาวิทยาลัยนั่นนี่นู่นเป็นต้นสถานีวิทยุของกระทรวงศึกษาจะเป็นอย่างไรท่านครูบาอาจารย์ก็คงทราบดีถ้ามีเพลงแบบที่ว่านี่ไปแล้วก็จะจุดวิสัยที่จะทนได้ถ้ามีเมื่อไหร่แล้วก็ช่วยส่งข่าวให้อาตมาทราบบ้างเพราะว่าอยู่ที่โน่นรับไม่ใช่จะได้บางวันก็รับได้บางวันก็รับไม่ได้ถ้าสถานีวิทยุศึกษาส่งเพลงแบบนี้แล้วอาตมาก็จะทำสักอย่างชักชวนทายกทายิกาภิกษุสามเณรจะทำสักอย่างเพื่อต่อต้านทั้งหลายคงจะคิดว่าเดินขบวนกันมั้งมันเป็นไปไม่ได้ที่ทายกทายิกาจะเดินขบวนแต่ว่ามีวิธีที่จะพึ่งจะทำกันอยู่ก็คือชักชวนกันมามากๆหุงข้าวแล้วก็ใส่บาตรอุทิศให้แก่จริยธรรมที่ได้ตายไปแล้วจะชวนกันทำอย่างนี้เพราะว่ามันไม่มีทางที่จะทำอย่างอื่นได้มันช่วยไม่ได้ที่เราจะเห็นได้ว่าบทเพลงและดนตรีนี่เป็นเครื่องมือของพูดผีปีศาจแห่งความสุขทางเลื่อนหลังสำหรับครูพันหัวใจลูกหลานตาดำๆของเราแล้วพาจูงไปจูงความพังทลายของจริยธรรมทั้งที่แห่หน้าสลดสังเวชในความเสื่อมเสียหรือเสียหายอย่างยิ่งทีนี้ขอให้ดูที่ชุดแต่งกายของสุภาพสตรีพอย้อนถอยหลังไปจากหนึ่งศตวรรษคือร้อยปีว่าบรรพบุรุษของเราในโลกทุกชาติทุกภาษานั้นสตรีแต่งตัวอย่างไร ข้อที่ยุ่งที่สวยงามของสตรีเรานั้นเป็นอย่างไรรูปภาพที่เขียนก็มีอยู่มากมายหลักฐานอย่างอื่นก็ยังมีอยู่มากมายว่ามีอยู่อย่างไรแล้วต่อมาทำไมมันค่อยสั้นเข้าไปทุกทีและไม่เพียงแต่สั้นมันยังทำให้นั่งลำบากขึ้นรถยนต์ก็ยังลำบากเคยเห็นบกทะเลลงมาก็เครื่องแต่งตัวชุดนี้นี่คือความต้องการของใครของพระเป็นเจ้าหรือต้องไปที่ไหนแล้วตกเป็นเหยื่อของอะไรถ้าพูดตรงๆก็ต้องว่าตกเป็นเหยื่อของสิ่งศาสตร์แห่งความสุขทางเลื่อนหลังของฝ่ายเพศชายถ้าว่าที่ทำไปนี้คงไม่ได้เพื่ออะไรอื่นนอกจากจะเพื่อถูกตาถูกใจของเพศชายประเทศชายก็เป็นฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งตัวแล้วพอออกแบบให้อย่างไรก็รับทั้งนั้นเพราะความไม่เป็นตัวของตัวเครื่องแต่งกายของสตรีเครื่องหนึ่งศตวรรษจึงเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในรูปนี้อย่างที่เรียกกันแต่ที่นี้ว่านั่งทับเทียบไม่ได้ เราจะไม่ให้ความวนเวหรือความพังทลายของสิ่งและทำเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างไรกันมันจะเอาอะไรไปต้านทานได้เรื่องที่นานมากอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องประกวดนางงามที่เกิดขึ้นในเมืองฝรั่งยังไม่มีในเมืองไทย พวกคริสเตียนเขาต่อต้านคัดค้านอย่างยิ่งแล้วก็ไม่มีใครฟังเสียงพวกคริสเตียนเขาต่อต้านอย่างยิ่งหน้ากันเลื่อเสริญก็เขาสงสัยอยู่ว่ามันเป็นการประกวดนางงามหรือนางหน้าด้านกันแน่ท่านลองฟังดูดีว่าประกวดนางงามหรือนางหน้าด้านกันแน่นางหน้าด้านที่ดื้อดึงต่อคำสั่งสอนหรือความประสงค์ของพระเป็นเจ้าเพราะฉะนั้นพวกคริสเตียนก็จึงต่อต้านอย่างไม่กลัวตายเอาเป็นเอาตายเพราะว่าต่อต้านได้แต่ในวงคริสเตียนที่หน้าสงสารลูกสาวหลานสาวตาดำๆของเราเกิดมาอายุไม่กี่ปีไม่รู้จักโลกก็พลอยตามเข้าไปด้วยแต่เราจะโทษแกไม่ได้เด็กๆเหล่านี้ยังไม่รู้เรื่องอะไรแต่จนจัดนั่นแหละได้รับวัฒนธรรมของต่างประเทศอันนี้มาซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่พวกศีลศาสตร์แห่งความสุขทางเงื่อนหนังเขาทำมันขึ้นเพื่อจะครอบงำมนุษย์ในโลกการที่กระทรวงศึกษาธิการไม่อนุญาตให้ครูบาอาจารย์นักศึกษาหรือติดนักเรียนเข้าประกวดนางงามนี่เห็นไปชัดว่าเป็นที่ต้องการธิการทั้งของเทวดาและมนุษย์ทายกทายิกาปู่ย่าตายายร้องสาธุจนเหมือนกับเมื่อสาธุในโบสถ์เมื่อฟังเทศจบทีเดียวมีอาตมายืนยันได้ต้องขอที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับพรอันประเสริฐอันนี้ไว้ตลอดเวลาเราสู้ไม่ไหวเรากำลังจะพ่ายแพ้กำลังจะหมดเนื้อหมดตัวถ้าสิ่งที่เป็นศัตรูของจริยธรรมในลักษณะเหล่านี้เราจะไปเอาฝรั่งเป็นอาจารย์มันคงจะไม่ไหวแน่เรื่องที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละที่สูตรวรรณกรรมเรื่องเฝ้าโอเปร่าเรื่องเฝ้าถ้าเด็กๆของเราไปอ่านเขาแล้วหลงตามนั่นแล้วก็จะไม่มีอะไรเหลือนางเอกมาแต่แรกได้ขึ้นสวรรค์ถ้าท่านที่ทำอะไรอย่างนั้นมันมีไม่ได้ในหลักการของพุทธศาสนาเราแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องถูกมันก็เป็นอันว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่จะเป็นมนุษย์ในพุทธศาสนาแต่ถ้าถือว่าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องทำขึ้นเพื่อล่าเรียนสังคมเป็นธรรมะมากๆเป็นอย่างนั้นมันก็ยากเพิ่มไปกว่าที่เด็กๆจะเข้าใจได้ก็ยอมให้เป็น การกระทำที่อยู่ในการชักนำของผีปีศาจซึ่งเป็นเพื่อนคู่หูของฟังก็แสดงว่าสังคมนั่นมันถึงขนาดนั้นถ้าเราจะเอาเป็นแบบอย่างได้อย่างไรเนี่ยถ้าเราคิดเอาพวกฝรั่งเป็นครูในลักษณะนี้ด้วยแต่เราก็คงจะหมดความเป็นคนไทยหมดความเป็นพุทธบริษัทเราระวังให้มากในข้อนี้และอย่าได้ไปคิดหาชื่อเสียงในทางนี้เลยอย่าให้เมืองไทยของเราสร้างออริจินแบบระบำเปลือยอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาเลยมีคนบอกให้ฟังว่าระบำเปลือยบางแบบนั้นแสดงกันได้อยู่แต่ในเมืองไทยที่อื่นเขาไม่แสดงกันไม่ได้อย่างนี้ก็มีนี่อาจจะเป็นเหตุให้เราคิดแบบระบำเปลือยใหม่ๆเป็นออริจินขึ้นในเมืองไทยนี้บ้างก็ได้เพราะวิงวอนว่าเราหาชื่อเสียงทางอื่นกันเถอะที่เราทั้งหมดนี้เนี่ยคือพูดถึงปีศาจอันร้ายกาจที่เป็นศัตรูของจริยธรรมตรงที่จะศัตรูในฐานะที่เป็นศัตรูและให้เป็นที่ครูบาอาจารย์เราจึงจะช่วยกันกู้สถานการณ์อันนี้ขึ้นมาได้ด้วยความร่วมมือของทุกฝ่ายและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือผู้ที่มีอำนาจปกครองประเทศที่มีการสัมมนาตั้งที่จุฬาลงกรณ์เรื่องที่ว่าจะสอนบังคับสอนวิชาพุทธศาสนาในมหาวิทยาลัยหรือไม่นั้นมีท่านที่มาร่วมสัมมนาท่านหนึ่งยืนยันกันด้วยเสียงที่แสดงว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันทีเดียวจะมีความเชื่อว่ามันไม่ต้องทำอะไรหมดนอกจากปรับปรุงแก้ไขผู้ใหญ่อย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องทำอย่างอื่นท่านเพียงนี้หมายความว่าที่เด็ดเฮไปในทางทางทลายของจริยธรรมนี่มันก็ผู้ใหญ่มีอิทธิพลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมทั้งทางนำไปทั้งโดยตรงและโดยอ้อมท่านจะต้องกลับตัวผู้ใหญ่กลับผู้ใหญ่กลับหลังหันอย่างเดียวเท่านั้นไม่ต้องคิดลึกอบรมอะไรกันมากมายอย่างที่กำลังทำอยู่ที่นี่เด็กๆก็จะดีตามไปหมดเด็กกินเหล้าก็เพราะผู้ใหญ่กินเหล้านี่ผู้ใหญ่ทำเหล้าขายก็มีไม่ใช่เพียงแต่กินเหล้าแล้วจะให้เด็กๆหยุดกินเหล้าไงยกตัวอย่างอย่างที่บางแสนอาตมาได้ฟังด้วยตนเองที่เขาคุยกันในร้านเหล้ามีคนไปถามเจ้าของร้านเหล้ามากมายเจ้าของร้านเหล้ายังได้บอกการจริงว่ามีมิตรติดมาวิทยาลัยเข้าไปกินเหล้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีสิ่งสติอาละวาดขึ้นบ้างก็มีอย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นสิ่งที่ไม่เคยมีในสมัยบิดามารดาหรือว่าคอยหลังกับปู่ย่าตายายของเราขนาดมิตรติดของสถาบันที่เราหวังจะเป็นที่พึ่งเปลี่ยนไปถึงอย่างนี้ถ้าเรายังจะได้เห็นเด็กยิบจิตมุมสาวนะเท่าไปสาหรือหลาเที่ยวลมอยู่ที่บางแสนซึ่งรู้จักดีว่าพ่อแม่ของเขากำลังฟันดินอยู่ที่บ้านและเป็นหนี้เงินที่กู้เข้ามาแล้วเอานาเป็นจำนำเนี่ยส่งเงินมาให้ลูกเนี่ยเด็กพวกนี้มีอยู่มากที่ตอบไล่ตกก็บอกว่าได้แต่พอเรียนหลายปีเข้าพ่อแม่ก็สงสัยว่าทำไมหลายปีแล้วมันไม่รู้จักจบสักทีก็บอกพ่อแม่ว่าเขาเพิ่มชั้นขึ้นเรื่อยๆเพิ่มปีที่เรียนนี้ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยพ่อแม่ก็ยังเชื่อก็ลองคิดดูว่าพ่อแม่นะอยู่ในสภาพเป็นไรแล้วเด็กๆของเราอยู่ในสภาพเป็นไรนี่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดหรือส่วนมากแต่ยืนยันได้ว่ามันมีนี่คือลู่ทางที่ว่าพูดถึงปีศาจแห่งความสุขทางเมื่อหลังเนี่ยมาจับเด็กๆของเราไปในลักษณะอย่างไรถ้าเราที่กำลังต้องการจะต่อต้านที่จะต้องทำอย่างไร สิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือปีศาจแห่งความสุขทางเนื้อหนังหรือวัตถุนิยมที่ว่านี่เองที่น่ากลัวอย่างยิ่งน่าจะคอมมิวนิสต์บุรุษตื่นคอมมิวนิสต์กันอย่างตาขาวด้วยความกลัวแต่ทั้งที่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรปีศาจแห่งความสุขทางเนื้อหนังเนี่ยคือตัวคอมมิวนิสต์แท้จริงและยิ่งกว่าคอมมิวนิสต์เพราะคอมมิวนิสต์ที่เรากลัวกันนั้นก็เริ่มต้นขึ้นด้วยความสุขปีศาจแห่งความสุขทางเงื่อนไหนที่หลงแต่วัตถุเกินไปจึงเรียกร้องถ้าไม่หลงวัตถุเกินไปแล้วแสวงหาความสุขทางจิตทางวิญญาณได้สมไปไม่ถึงกับต้องเรียกร้องมียึดอำนาจทางวัตถุซึ่งเป็นอุดมคติของลัทธิที่เป็นวัตถุนิยมจัดอย่างนี้และนี่คือการพังทลายของจริยธรรมลงจนหมดสิ้นไม่มีส่วนเหลือถ้าเราเป็นทาสของวัตถุในความสุขทางเลื่อนหนังกันแล้วไม่ต้องคอมมิวนิสต์ทางนอกเข้ามามันจะฟักตัวเป็นเชื่อของมันเองขึ้นมาในวงของเราเองไม่ต้องรับมาจากทางนอกนี่คือต้นตอที่มาของลัทธิที่ในทุนศาสนาและมันอาจจะเกิดขึ้นได้ในตัวเราเองพักตัวขึ้นมาในตัวเราเองขอที่สูตรด้วยข้อที่วัตถุนิยมในลัทธิมาที่เรียนวิสัมเนี่ยไม่ขอให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ขึ้นมาอย่างไรซึ่งมีความประสงค์มุ่งหมายส่วนใหญ่ก็ เห็นแต่ความสุขทางวัตถุจึงไม่สามารถจะถือหลักว่าคนเราต้องไปตามกรรมมีความเลื่อมล้ำต่ำสูงทางร่างกายทางสติปัญญาก็ต้องเป็นไปตามกรรมมีความเลื่อมล้ำไปตามกรรมเพราะความหลงไหลในวัตถุความสุขทางวัตถุมากจนแล้วมันรอไม่ได้มันอดกลั้นไม่ได้มันก็ต้องแย่งชิงมันก็ต้องมีลัทธิที่จะหาทางเสมอภาคในความสุขทางวัตถุขึ้นจนได้งั้นทำไมเราจึงไม่กลัวสิ่งที่น่ากลัวแท้จริงคือวัตถุนิยมต้องรู้ดีว่าทั้งสองค่ายในโลกรบกันได้ก็เพราะวัตถุนิยมก็ความเห็นแต่วัตถุนิยมก็ความหวงวัตถุนิยมต้องคนของตนตามแบบของตนของตนน่าจะดูเป็นคนละฝ่ายตรงกันข้ามแต่จิตใจยังตกอยู่ในสภาพเดียวกันคือตกอยู่ในอำนาจของปีศาจแห่งความสุขทางเนื้อหนังด้วยกันทั้งนั้นต้องเอาเป็นที่พึ่งไม่ได้ต้องเป็นลัทธิที่ไม่เห็นแต่ความสุขทางเลื่อนหนังเป็นจริยธรรมที่สามารถแสวงความสุขได้ทางจิตทางวิญญาณแม้ว่าถึงขนาดถ้าเป็นได้ถึงแต่ว่าไม่มีอาหารจะกินไม่มีผ้าจะนุ่งก็ยังแสวงหาความสุขทางจิตหรือทางวิญญาณได้อยู่นั่นเองนี่อันตรายทางวัตถุนิยมเป็นอันตรายอย่างยิ่งไม่มีอะไรเหมือนเป็นความล่มจมของมนุษยธรรมประโยคที่ว่าข้ามเช้าเฝ้าสีซอข้าวแต่หอล่อกามมาถ้าอาตมาเอามากล่าวอย่างนี้ท่านก็คงคิดว่าต่ำคึกล่าสมัยเป็นคนเป็นของของคนในสมัยที่ใช้มูลระบบบรรพชิตเป็นแบบเรียมอย่างนี้เป็นต้นแต่ไล่คิดดูดีแต่ว่าไอ้คำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อตามาเนี่ยเป็นมูลเหตุแห่งความล่มจมของจริยธรรมใช่หรือไม่การที่มีเพลงชนิด 80% ที่ว่าให้ฟังได้ตลอดรอบ24ชั่วโมงของสถานีวิทยุหลายสิบสถานีนั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดอาการท่านเจ้าเฝ้าสีกอเข้าแต่หอล่อตามมาขึ้นมาได้โดยง่ายในสมัยที่ไม่มีสถานีวิทยุใครจะสีกอทำยังไงได้ก็ต้องไปหาเอามาแต่นี่ไม่ต้องมีกอ คือเครื่องวิทยุนิดเดียวก็มีอาการทำเจ้าเฝ้าสีสอได้ทั้ง24ชั่วโมงเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคนเราก็เป็นอย่างนี้กันมากขึ้นซึ่งอยากจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อไม่นานมานี้คนหนุ่มๆทางนาหนุ่มๆทางบ้านนอกถ้ามีเงินบ้างแล้วก็ซื้อนาฬิกาข้อมือซื้อปากกาคุมมันเน็ตมาแขวนโดยไม่ได้ใช้อะไรเลยตอนนี้เขาเปลี่ยนกันว่าถ้ามีเงินบ้างแล้วซื้อเครื่องวิทยุทั้งคงจะคล้ายดีทำเทน่าเทท่าก็เพื่อประโยชน์แก่การข้ามเช้าเฝ้าสีสองและเด็กลุงของเราชนิดนี้จะไหว้ใจได้นะนี่มีงานมีอาการชนิดข้ามเช้าเฝ้าสีสองนี่ก็จะมีจิตใจอย่างไรจะอยู่ในร่องรอยของจริยธรรมได้เหมือนกับเมื่อก่อนข้ามเช้าเฝ้าสีสองหรือไม่ขอลองคิดดูในข้อนี้เพื่อประโยชน์คือว่าภาราสาวัตถีใครไม่มีราณีใครสมบูรณ์บทบรรพกิจนั่นแหละมันล่าสมัยอย่างนี้แต่เราคิดดูเดี๋ยวนี้ว่าใครไม่มีราณีใครเป็นมูลเหตุของคอมมิวนิสต์เป็นมูลเหตุให้เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กลัวกันจนตาเหลือตาหลนนั่นหรือไม่ใช่หรือไม่คนบางประเทศกลัวคอมมิวนิสต์จนนอนไม่หลับจนเส้นประสาทเสียเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเนี่ยข้อมูลเหตุเกิดมาจากใครไม่มีการมีใครเนี่ยใช่หรือไม่เมื่อคนจนไม่รับความปราณีจากคนมั่งมีหรืออะไรของเรานี้หรือว่าแต่ละฝ่ายฝ่ายไหนก็ไม่มีใครปราณีใครแล้วมันจะเกิดอะไรถ้าไม่ใช่เกิดลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นลัทธิที่จะทำให้ใครปราณีใครอย่างเสมอภาคเนี่ยทำไมจึงมองข้ามสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งที่ร้ายกาจเหลือที่จะเอาชื่ออะไรมาเรียกผสมกันได้ที่เรียกว่าพูดถึงปีศาจนี้ก็ยังไม่ได้ครึ่งของความหมายอันร้ายกาจของมันทั้งสองไอ้ท่านมนต์บทนี้กันบ้างเพื่อตันลัทธิอันไม่พึงปรารถนาจะไม่ก่อโยมก่อเชื่ออะไรขึ้นมาใหม่ๆในจิตใจของเราเดี๋ยวนี้ที่ยังไม่เคยมีเชื่ออย่างนั้นแล้วถ้าลองทำข้าวเฝ้าซื้อกรอข้าวแต่หอล่อตามมาใครไม่มีการมีใครลองดูไม่ต่างไรจะต้องเกิดขึ้นมาได้เองเป็นไม่ต้องรับเชื่อมาจากไหนเพราะเหตุว่าวัตถุนิยมไม่ว่าแบบไหนหมดจะแบบคอมมิวนิสต์จะแบบเสรีประชาธิปไตยก็ตามซึ่งเชื่อวัตถุนิยมแล้วจะต้องนำไปสู่ความเห็นแก่ตัวนั้นก็หลงบูชาความสุขทางเนื้อหนังแล้วจะต้องนำไปสู่ความเห็นแก่ตัวคือเส้นสิบเมตรหรืออีกโพสต์ที่เดือดจัดจนเป็นเส้นสิบเมตรทั้งนั้นแล้วอันนี้คือมูลเหตุแห่งความวุ่นวายสารพัดอย่างและเป็นอุปสรรคเป็นศัตรูเป็นความรวนเรเป็นการพังทลายของจริยธรรมความเห็นกับตัวเนี่ยมันไม่ใช่เป็นศัตรูแต่จริยธรรมที่เป็นปัญหาเฉพาะหน้าของพวกเราครูบาอาจารย์อย่างเดียวมันเป็นอุปสรรคศัตรูไปหมดไม่ว่าแขนงไหนเพราะมันเป็นพูดผีปีศาจแล้วเป็นซาตานแล้วนั้นต้องทำลายทั้งนั้นจึงว่าไม่ใช่แต่เป็นศัตรูของจริยธรรมยกตัวอย่างเหมือนว่านโยบายประหยัดนโยบายพัฒนาของรัฐบาลซึ่งต้องการอย่างยิ่งในขณะนี้ถ้าประชาชนหรือคนหนุ่มส่วนมากตกเป็นสมุนต้องศึกษาทางวัตถุเนื้อหนังกันแล้วจะประหยัดได้อย่างไรจะเชื่อมคนที่ลุ่มหลงในมูลขลังอะไรขลังของพุทธิศึกษาให้มาประหยัดเนี่ยไม่มีทางอย่างเช่นสื่อวิทยุไปเที่ยวฟังเพลง 80% นั่นไปกันทางนั้นนะคิดดูมันจะมีเงินเท่าไหร่มันไม่ใช่เพียงแต่ทางนั้นก็เมื่อจิตใจของเขาเสียลงไปแล้วเป็นจิตใจของคนหนุ่มที่เดือดร้อนอยู่ด้วยความเห็นแต่ความสุขทางเนื้อหนังแล้วยังทำอะไรที่เป็นการทำลายจริยธรรมมากไปกว่านั้นอีกทั้งความเสียหายส่วนนี้ที่เป็นเงินไม่ไหวรัฐบาลจะประหยัด เงินดูทีใดได้ปีหนึ่งสักหมื่นล้านก็ยังไม่ชดใช้กันสักทีความตกต่ำทางจิตใจของคนหนุ่มได้ตกต่ำลงไปเพราะเหตุนี้เขาจะประหยัดกันไปได้อย่างไรจะชวนเขาก็ประหยัดไม่ได้แล้วคนอื่นที่ช่วยประหยัดขึ้นมาได้มันก็ไม่คุ้มกันกับพวกที่ทำสุรุ่ยสุร่ายทั้งทางวัตถุและทั้งทางวิญญาณคือทางจิตใจถ้าเราจะเสียเงินประเทศไทยเรายังต้องเสียเงินเพื่อจะไปซื้อวัตถุชนิดที่เป็นเหยื่อของกิเลสเนี่ยมาได้เงินเป็นอันมากโดยไม่จำเป็นทั้งการประหยัดที่จะประหยัดได้เพียงหมื่นล้านเลยขนาดนี้ก็เป็นทีรอดตาช่างห่างรอดตาเลนกันหมดมันไม่เป็นการประหยัดที่น่าชื่นอกชื่นใจได้การที่จะสักตัวในการพัฒนาอะไรที่เป็นประโยชน์ในทางเศรษฐกิจนี้มันทำไม่ได้มันพลาดกันไม่ได้กับผู้ที่มีจิตใจตกเป็นธาตุของผู้ถือศีรษะแห่งความสุขทางเนื้อหนังไปแล้วในสมัยปู่ย่าตายายปู่ทวดตาทวดของเราที่จิตใจยังไม่ตกเป็นธาตุของศีรษะทำนองนี้เขาพัฒนาอะไรกันได้เองโดยไม่ต้องขอร้องสักชวนหรือบังคับโดยอ้อมอย่างเดียวนี้เขาก็สร้างวัดสร้างวิหารสร้างโบสถ์วิหารกันขึ้นได้เป็นบ้านเป็นเมืองด้วยระบบที่เรียกว่าพัฒนาที่ช่วยกันทำฟรีเนี่ยทั้งนั้นแต่ที่ทั้งที่คนมากขึ้นหรืออะไรก็มากขึ้นเราก็ยังใช้ระบบของปู่ทวดตาทวดของเราไม่ได้ก็เพราะพวกผีปีศาจแห่งความสุขทางเรื่องนั้นเนี่ยมาเอาบ่วงผูกมัดหัวใจแล้วก็ลากเอาไปหมดเรื่องหน้าทั้งวันรับกรรมทีนี้รับกรรมเพลงดนตรีอวัตธรรมอะไรต่างๆของตะวันตกที่เข้ามาในรูปที่เราหลงไปรับเอามาอย่างผิดหูผิดตาเองสรุปแล้วนี่คืออุปสรรคศัตรูความรวนเลยและการพังทลายของจริยธรรมที่เราสู้ไหวไหมกระทรวงศึกษาธิการได้รับมอบหมายหน้าที่ให้ฟื้นฟูความรู้ถนอมจริยธรรมมาไว้ให้ได้เนี่ยจะสู้กันไหวไหมกับปีศาจแห่งความจุกทางเลื่อนหนังเนี่ยจะสู้กันไหวไหมต้องคิดดูในข้อนี้ข้อเดียวเท่านั้นแล้วถ้าจะสู้ให้ไหวจะต้องทำอย่างไรถ้ามันเหลือกำลังของกระทรวงศึกษาธิการแล้วจะต้องทำอย่างไรพวกที่ไม่เรียกตัวเองว่าครูบาอาจารย์เนี่ยต้องเอาไปคิดดูนะครับจะได้ช่วยกันร่วมมือกันกับผู้ที่จะทำหน้าที่ยกสถานะทางวิญญาณสังกัดให้สูงขึ้นได้จริงๆเพราะฉะนั้นขอให้สนใจในปัญหาที่เป็นประเด็นสำคัญที่สุดของการแก้ไขจริยธรรมแต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าคำคำเดียวที่รวมเรียกว่ากิเลสและเหยื่อของกิเลสท่านการที่อาตมายกตัวอย่างอะไรมามากมายเนี่ยไม่ใช่เพื่อจะกันแน่กันแหนใครแต่เพื่อจะชี้แจงเห็นความหมายของคำว่ากิเลสท่านครูบาอาจารย์ทั้งหลายไม่รู้ว่าจะสอนเด็กอย่างไรให้รู้จักคำว่ากิเลสหรือการหมดกิเลสก็ตามก็จำเป็นที่ต้องใช้สิ่งที่มีอยู่จริงเกิดอยู่จริงเป็นอยู่จริงอย่างที่กล่าวมาแล้วนี่เท่านั้นซึ่งจะเข้าใจคำว่ากิเลสท่านต่อไปนี้เรามาพิจารณากันถึงสิ่งที่เรียกว่ากิเลสโดยตรงถ้าจะให้เด็กรู้จักกิเลสก็ต้องจับเด็กมาสอนมาอธิบายให้รู้จักกลไกของจิตโดยลักษณะที่ได้กล่าวแล้วเมื่อวันก่อนในการบรรยายข้างก่อนว่าคนไปต้องจิตเป็นอย่างนั้นถ้าปล่อยมันเดินไปอย่างนั้นมันจะเป็นกิเลสอย่างนั้นถ้าทรัพย์ยืมเงินมาอย่างนี้มันจะเกิดเป็นสติปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลอย่างนี้ในการที่ได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางผิวหนังอะไรครั้งหนึ่งถ้าปล่อยไปก็ไปเป็นกิเลสถ้าพยายามทำให้ดีที่สุดตัวเปลี่ยนร้ายเป็นดีเรียนร่างให้เป็นดีได้นั่นก็ทำให้เกิดสติปัญญาเป็นบุญเป็นกุศลไปได้นี่จ้ะ สิ่งที่มากระทบสิ่งแวดล้อมที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันให้เกิดได้ทั้งสองทางไม่ใช่ทางร้ายหรือทางดีอย่างเดียวมันจะเกิดอย่างไหนก็ได้ถ้ามันอยู่ที่สติปัญญาที่ว่าเราจะรู้ท่าทางมันหรือไม่ถ้าจะมาพูดถึงกิเลสพระธรรมอาญาเจ้าบอกว่าถ้าจะมีแต่เพียงหนึ่งขอให้จดว่าจะจดจำว่าถ้าจะมีแต่เพียงหนึ่งแล้วก็มันก็คืออาวุธชาอาวิชชาแปลว่าภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องภาวะหรือสภาวะหรือสถานะหรือลักษณะหรืออะไรก็ตามที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องแล้วก็เรียกว่าอวิชชานี่คือกิเลสในขณะใดจิตใจของเราอยู่ในภาวะที่ปราศจากความรู้ที่ถูกต้องแล้วในขณะนั้นเรียกว่าเต็มไปด้วยอวิชชาเป็นความไม่รู้และความไม่รู้เนี่ยมันจะคลอดลูกออกไปเป็นกิเลสสามอย่างกิเลสสามอย่างซึ่งได้ยินกันชินหูที่สุดว่าโลภะโทสะโมหะหรือบางทีในญาติเรียกว่าราคะโทสะโมหะราคะโทสะโมหะได้แต่จะเรียกมันก็เป็นสามเหมือนกันทั้งนั้น อันแรกคือโลภะอยากจะเอาอยากจะได้ถ้ามันแรงจัดเขาเรียกว่าราคะทั้งขนาดกำหนัดที่ถัดไปก็เรียกว่าโทสะหรือโกธะมีความหมายไปในทางกระทุ้งร้ายก็เรียกว่าโทสะถ้าโกรธผู้อื่นแล้วก็เรียกว่าโกธะอาการก็เหมือนกันโทสะกับโกธะซึ่งอันหนึ่งก็คือโมหะเป็นความหลงถ้าจะแยกให้เห็นชัดท่านต้องรู้จักความหมายของสามคำนี้สักหน่อยกิเลสประเภทที่เป็นเหตุให้รวบรัดดึงเข้ามาหาตัวเอามายึดครองจะดึงเข้ามาเรียกว่าประเภทโลภะหรือราคะส่วนความรู้สึกประเภทที่หลักออกไปที่จะทำลายที่ให้วินาศไม่เอาเข้ามาแล้วจะทำลายที่วินาศอย่างนี้เป็นประเภทโทสะคือโกธะที่เหลืออยู่ประเภทหนึ่งก็คือล้มไหลลังเลไม่รู้ตามที่เป็นจริงยังไม่รู้แม่ว่าจะเอาข้าวหรือจะผลักออกอย่างนี้เป็นโมหะไม่ใช่กิเลสมันมีหลายชื่อหลายสิบชื่อหรือว่าตั้งร้อยชื่อพันชื่อแล้วก็มันไม่มีอะไรมากไปกว่าสามอย่างนี้เราอาจจะจับลงได้ในสามอย่างนี้โดยง่ายโดยเอาหลักเกณฑ์ที่กล่าวแล้วนั้นมาเป็นเครื่องจับนั่นกิเลสสามคือโลภะโทสะโมหะนี่เรียกว่าเป็นที่ระบุไปถึงส่วนที่ใหญ่และโดยประมวลเป็นหัวข้อมีเพียงสามรายละเอียดจะแยกเป็นเท่าไหร่ก็ได้ถ้าเราลองแยกออกไปดูให้เห็นในลักษณะที่มันเกิดเป็นประจำวันอยู่ในชีวิตประจำวันดูบ้างก็เกิดทุกชั่วโมงทุกนาทีก็จะได้สำหรับคนบางคนเป็นอาการของกิเลสที่แสดงออกมาไม่รุนแรงก็จริงแต่ว่ายังคงเป็นกิเลสอย่างนี้ก็เรียกว่าอุปกิเลสก็แปลว่ากิเลสตัวน้อยที่รองลงมาจำแนกออกเป็นสิบหกนี่ท่านลองไปฟังดูให้ดีว่าเด็กๆจะรู้จักไหมครูบาอาจารย์จะไปสอนเด็กได้อย่างไรอภิชาอันที่แรกเรียกว่าอภิชาแปลว่าความโลภเพ่งลงจะได้นี่ยักษ์ไปเรียกว่าอภิชาหมายความว่าเพ่งเล็งต่อสิ่งที่ตนอยากจะได้เนี่ยวันหนึ่งเราเพ่งเล็งต่ออะไรที่เราอยากจะได้หรือรักใคร่เนี่ยนั่นจะกี่สิบครั้งลองคิดดูว่าอภิชาเนี่ยเกิดกี่สิบครั้งในวันหนึ่งจะเพ่งเล็งสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนก็ตามถ้าอยากจะได้มาเพื่อสนองกับความอยากกิเลสตัณหาแล้วก็จะอภิชาหมดนี่คืออภิชาข้อเดียวแล้วก็จะเห็นว่าจะถ้าจะปัดเป่ากันไม่ไหวเดี๋ยวตัวนั้นมาเดี๋ยวตัวนี้มาเหมือนจับปูใส่กระด้งเนี่ยระวังแทบไม่ไหวก ถ้าถัดไปจะโทสะถัดไปจะโกธะถัดไปจะอุปนาหะโทสะคือตัวทุจริตโกธะคือโกรธอุปนาหะคือถูกโกรธสามอันนี้คือเดียวกันคือเป็นเรื่องโกรธและเป็นประเภทโทสะนะโทสะประทุษร้ายคือคิดขึ้นไปในทางร้ายแต่มันยังไม่ใช่โกรธใครอยู่คนเดียวก็คิดประทุษร้ายได้ทำตัวเองให้ร้อนได้โดยไม่ต้องมีคนอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยความคิดที่มันเดินไปในทางประทุษร้ายเล่าร้อนแล้วก็เป็นโทสะรวมทั้งกระทั่งบันดาลโทสะส่วนโกธานั้นหมายถึงว่าต้องมีบุคคลที่สองเข้ามาให้โกรธโกรธอย่างที่เราเห็นกันอยู่แล้วโกรธคนชายโกรธคนนั่งโกรธคนนี้กระทั่งสิ่งที่ไม่มีชีวิตจิตใจก็ยังโกรธได้เรียกว่าสิ่งที่สองหรือบุรุษที่สองนั่นเองทีนี้อุปนาหะถูกโกรธซึ่งหมายความว่าความโกรธนั้นยากที่จะออกไปจากใจก็ไปหล่อเลี้ยงมันไว้เสมอตรงนี้ขอให้สังเกตละเอียดสักหน่อยคนที่ท่านสังเกตก็จะมองเห็นว่าเรื่องนิดเดียวคือแทบจะไม่มีเรื่องแต่ถ้าลงเอามาทำเป็นอุปนาหะแล้วมันก็คลุ้มคิดไปได้เรื่อยคือว่าขยายความออกไปได้เองเรื่อยเพื่อให้โกรธหรือเกลียดเขามากขึ้นและนานขึ้นบางทีคิดเผื่อไว้ล่วงหน้าแล้วต้องไปเรื่องนั้นยังไม่ทันเกิดจริงเลยไม่ได้โกรธใครมาเลยแต่คิดเผื่อว่าถ้าคนนั้นหรือเจ้านั้นมันจะมาอย่างนี้แล้วเราก็จะเป็นอย่างนี้ความคิดก็เพลินคลานสนุกสนานเลยเป็นฝันขมหรือฝันร้อนไปด้วยลืมตาฝันอย่างนี้นี่เป็นอุปนาหะคนหนุ่มคนสาวเจ้าแม่เจ้างอนเนี่ยมีได้มากที่สุดแล้วมันเป็นอันตรายยังไงอทิชาเป็นพวกความโลภโทสะโทธะอุปนิสัยเป็นพวกความโกรธที่เหลือต่อไปอีก12เนี่ยเป็นพวกโมหะนะถัดไปก็คือมัคคะลบหลู่คุณเขาที่หมายความว่าเราไม่รับรู้ไม่ยอมรับรู้แล้วก็แปลงไม่รู้ในบุญคุณของผู้อื่นหรือสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นใครบ้างขอบใจถนนหนทางแล้วช่วยกันรักษาให้อยู่ในสภาพเช่นนั้นนี่จะเบียดเบียนเนื้อที่ของถนนหนทางเอารั่วล่างออกมาหรือต้นไม้งอกออกมาเรียกว่าลบหลู่บุญคุณของมันเมื่อใครบ้างที่กำลังอยู่ในสภาพที่เป็นมัดขาดตรงนี้ไม่รู้คุณของสัตว์สัตว์เลี้ยงสวยๆหรือว่าสัตว์อาหารมากกระทำวัวควายที่มีบุญคุณนั่นเอามาฆ่าแกงกินบวงสรวงปีศาจแห่งความสุขทางเนื้อหนังกันหมดไม่มีใครสนใจแม้แต่ผีเสื้อสวยๆที่มีบุญคุณต้องระดับโลกให้งดงามลบหลู่คุณของมันทั้งตั้งที่ชอบมันถึงสูงขึ้นมาถึงมนุษย์เรากันเองเนี่ยความไม่รู้บุญคุณซึ่งกันและกันเนี่ยเป็นการทำลายโลกเพราะถ้าคิดดูดีแล้วไม่มีใครที่ไหนที่จะไม่มีบุญคุณต่อกันทุกคนจะมีบุญคุณต่อกันไม่มีใครจะดิบตัวไปทางไหนได้ที่ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับบุญคุณของคนอื่นแต่ว่าต้องดูด้วยสายตาและจิตใจของคนที่กระตันยูกตเวทีจริงๆเท่านั้นจึงจะเห็นความจริงข้อนี้ท่านเราจึงเป็นโรคมัคคะคือลบหลู่คุณของสิ่งที่มีคุณกันอยู่โดยง่ายที่สุดถัดไปเรียกว่าปลาสาปุตีเสมอเนี่ยไม่ดีเท่าเขาไม่อะไรเท่าเขาก็ตีเสมอเขาโดยกิริยาท่าทางโดยวาจาโดยจิตใจความอยากตีเสมอเนี่ยที่มีอยู่ในใจถ้ามันรู้ได้โดยตนเองที่แสดงมาทางกายวาจาเขาเกลียดกันทั้งนั้นเขาเกลียดเขาชังกันทั้งนั้นแต่แล้วก็อดไม่ได้ที่จะมีถัดไปเรียกว่าอิจฉาแปลว่าริษยาพระพุทธเจ้าทรงถือว่าความริษยา ทำโลกให้ผิดหายอรติโลกันนาสิกาความริษยาเป็นเครื่องทำโลกให้ผิดหายถ้าว่าโลกแบ่งเป็นสองพวกรบกันต้องมาให้ถึงต่างฝ่ายต่างริษยาความจะได้จะมีจะเป็นหรือความได้ความมีความเป็นอะไรของกันและกันไม่อยากให้ใครเสมอหรือดีกว่าแม้เขาจะมีน้อยกว่าก็ยังริษยาคนมั่งมีก็อาจจะริษยาคนจนได้ถ้าเป็นไปมากครับเมื่อเป็นเครื่องทำโลกให้ยินนาสิหายให้หยุดริษยากันที่ตอนนั้นต่างฝ่ายต่างจะอยู่ได้โดยสันติถัดไปเรียกว่ามัจจริยะความตระหนี่เนี่ยหมายถึงโง่คนไม่รู้จักครูอาจารย์เพื่อนตัวแก่จะตายกันเลยที่ทำบุญให้ทานนั่นแหละก็จะซื้อสวรรค์แลกด้วยมารต่างหากไม่ใช่จาระที่บริจาคไปด้วยความจริงใจหรือไม่มีความตนนี้นั่นดูเหมือนว่าทุกคนจะถือหลักว่าถ้าลงทุนแล้วต้องได้มาเกินทุนนั่นจะลงทุนไปโดยตรงหรือโดยอ้อมที่หมายกับมันกันมันต้องได้มาเกินทุนไม่ยอมให้น้อยกว่านั้นนี่เรียกว่าไม่ยอมบริจาคบริสุทธิ์ไม่มีเรื่องไม่ยอมบริจาคโดยบริสุทธิ์เพราะความตระหนี่มีมากแล้วก็ยิ่งต้องการจะให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนี่เป็นเรื่องของความตระหนี่ที่ถัดไปเรียกว่ามายาที่หมายความว่าไม่ตรงกันทั้งข้างนอกและข้างในคือจิตใจอย่างหนึ่งแต่วาจาหรือคำพูดหรือกิริยาท่าทางนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งนี่ถ้ามาไม่ต้องอธิบายก็คงจะเข้าใจกันได้ธรรมมารยาหรือมารยาหรือเจ้ามารยาคำว่าสาไถยะแปลว่าโอ้อวดหรือโอ้อวดนี่น่าจะถือว่าเป็นสัญชาตญาณทั้งขนาดที่ว่าแม้แต่สัตว์มันก็ยังโอ้อวดลูกสุนัขลูกไก่หรือไก่สุนัขนี้มันก็ยังมีอาการที่เรียกว่าโอ้อวดมันรู้จักแสดงท่าทางอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นการโอ้อวดหรือข่มขีกันอย่างนกบูมนกนี่เห็นได้ง่ายว่ามันโอ้อวดอะไรหูเรื่องแต่คนก็ไม่หยอกเหมือนกันเพราะพร้อมที่จะอวดอันนี้เป็นกิเลสที่ให้สังเทศในรู้เรื่องคือจิตใจปล่อยขึ้นอยู่แต่ว่าเมื่อไหร่จะมีโอกาสพูดออกมาหรือแสดงความคิดเห็นของตัวออกมามันกลุ้มอย่างนี้แล้วมันจะฟังถูกได้ยังไงมันต้องการจะอวดภูมิของตัวอยู่เสมอไปตลอดเวลาฟังหรือคุยกันสนทนากันอภิปรายกันถ้าการอภิปรายมันจึงเป็นยุ่งเป็นยุ่งตีกันไปหมดเพราะต่างคนต่างจะโอ้อวดนั่นคือว่าโทษของอุปกิเลสข้อนี้ก็ไม่น้อยถัดไปเรียกว่าสัมภะแปลว่าหัวดื้อไม่มีอะไรกดลงสัมภะนี่แปลว่าเสาแต่ความหมายทางธรรมะแปลว่าความหัวดื้อหัวแข็งมันจะเสาใครลองกดบนหัวเสาเนี่ยกดลงหรือไม่มันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่ถ้าเสาลงยืนแล้วกดทางบนหัวของเสาเนี่ยมันจะรับน้ำหนักได้มากจนเหลือเชื่อทีเดียวที่อาการของสัมภะหรือหัวดื้อก็เป็นอย่างนั้นแม้แต่เด็กตัวเล็กๆมันก็ยังมีอาการอย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงคนใหญ่นั่นมันจึงทำกันยากในการที่จะอบรมจริยธรรมหรืออะไรที่เราต้องการจะอบรมที่ถัดไปเรียกว่าสาลัมภะอันนี้หมายถึงการบิดพลิ้วบิดพลิ้วแก้ตัวให้ตนเองก็ได้ถ้าจิตใจมันอยากจะทำอะไรที่ไม่ควรทำแล้วมันก็บิดพลิ้วให้ตัวเองได้จนได้ไปทำจนได้จนรอดเพื่อบิดพลิ้วคำสั่งที่ถูกต้องงดงามจริงจังที่สุดนี่ก็มีได้ในสารัมภะหน้าที่ทางสัญญาประชาคมที่จะช่วยกันประหยัดพัฒนาเนี่ยก็ถูกบิดพลิ้วในสารัมภะซึ่งหมายความว่าถ้ายังไงก็ต้องมีข้อแก้ตัวได้เสมอทางออกสำหรับข้อแก้ตัวนั้นหาได้ร้อยแปดอย่างเสมอไปนี่มันเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไอ้สารลำพระไว้ หยุดบิดติ้วทะเลทลายวนเลยไม่ได้ทำสิ่งที่ควรจะทำให้เป็นที่ที่เป็นรูปนี่ถัดไปเรียกมานะ มานะนี่ถือตัวมีอีโก้มีอีโก้อิสต์มขึ้นมาจากอีโก้ถ้าอีโก้อิสต์มเนี่ยเป็นเหตุให้รู้สึกว่าฉันก็เป็นฉันนะถามว่าฉันก็เป็นฉันไงต้องยอมให้ใครไม่ได้แต่สิ่งที่เรียกว่ามานะเนี่ยถ้ารู้จักตัดดินเนตที่ใช้มานะเป็นทางดีแล้วก็ยังเป็นประโยชน์ได้ที่เป็นอุปกิเลสเนี่ยก็หมายถึงมานะเพื่อกิเลสมานะเพื่อพูดผีปีศาจแห่งความสุขทางเนื้อหนังเป็นต้นทั้งเป็นจัดเป็นอุปกิเลสไปหมดที่ถัดไปเรียกว่าอาติมานะนี่คือดูหมิ่นคนอื่นก็ถือตัวนั้นไม่พอละที่มาโลกถึงว่าถือตัวมากเท่าก็ดูหมิ่นคนอื่นอาการดูหมิ่นคนอื่นนี่เป็นได้โดยไม่รู้สึกตัวอย่าได้ประมาทให้สังเกตดูดีๆว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะดูหมิ่นคนอื่นอยู่เสมอช่องไม่มีก็แล้วกันพอช่องโอกาสนี้แล้วมันเชื่องไปเองเกิดเป็นโรคแฮบิตชนิดหนึ่งซึ่งเขาเรียกกันว่าผู้หญิงแล้วก็ต้องนินทาคนอื่นที่ไปเที่ยวนั่งคุยตามเรื่องของคนอื่นนั่นแหละรู้เป็นเรื่องนินทากันมากกว่าเรื่องอื่นนี่มันจะรวมอยู่ในเรื่องของการดูหมิ่นคนอื่นซึ่งถ้าใครพูดมากเขาก็ต้องระวังคำพูดคนที่พูดน้อยก็ปลอดภัยอันที่15เรียกว่าปัตตมัทะอันที่16เรียกว่าปมาทะไม่คล้ายกันมากมัทะแปลว่าเมาปมาทะแปลว่าเมาเต็มที่ปมาทะคือประมาทคือเมาเต็มที่มัทะมัวเมาในสิ่งที่เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นโดยเฉพาะข้อความแห่งความสุขทางเลื่อนนั้นอีกเหมือนกันก็มัวเมาไม่สาเป็นเครื่องเสพติดไปเลยส่วนประมาทประมาทนี่เราหมายถึงว่าประเมาแล้วมันเสียสติสติสูญเสียไปความสูญเสียไปแห่งสติเรียกว่าประมาทความมัวเมาที่เป็นเหตุให้สูญเสียสตินั้นเราเรียกว่ามัทธะรวมกันเป็น16อย่างอย่างนี้เรียกว่าอุปกิเลส16ประการเป็นชีวิตประจำวันแท้แต่ว่าในฝ่ายส่วนเสียในฝ่ายที่ทำให้เราเป็นทุกข์ถึงจะมาจะกล่าวถึงอีกสักหมวดหนึ่งคือสิ่งที่เรียกว่าสังโยชน์จิตประการนี่เป็นกิเลสที่ละเอียดที่กล่าวว่าในเรื่องราวของการบรรลุมรรคผลนิพพานโดยตรงแต่อย่าเพื่อหาว่าอาตมาเอาเรื่องไม่จำเป็นหรือนอกเรื่องมายัดเยียดให้มาฟังคนฟังต่อไปสักนิดถึงว่าสัญญาติดกิเลสขั้นละเอียดนี่มันเป็นอย่างไรและเมื่อทำลายไปได้แล้วจะเป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรและเราจะมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรด้วยจักกายทิฏฐิเป็นข้อแรกที่คือความเห็นแก่ตัวการสำคัญว่ามีตัวแล้วเห็นแก่ตัวนั่นแหละคือเส้นสุดเนตรทั่วไปเลยทุกคนทั่วไปนี้เป็นสัญญาทางแรกที่สุดแล้วรู้สึกอิจฉาความไม่แน่ใจลงไปได้ว่าจะเอาอย่างไรหมายถึงทุกอย่างนะตั้งแต่ไม่แน่ใจในหน้าที่การงานอาชีพเนี่ยจะเป็นครูดีหรือจะข้ามฟากไปเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองดีนี่ก็ยังเรียกว่ารู้สึกอิจฉาหรือว่าธรรมะดีหรือโลกดีนี่ก็ยังไม่แน่จริยธรรมนี่จะดีแน่หรือไม่ก็ยังไม่แน่อุดมสติดีแน่หรือว่าเงินดีกว่านี่ก็ยังไม่แน่ตลอดถึง ไม่แน่ในเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไม่แน่ในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าหรือไม่แน่ในการที่จะยึดถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องมา จะถือพระพุทธการพระภูมิดีถือพระพุทธเจ้าดีอย่างนี้ก็ไม่แน่ที่นี่เป็นวิจิตรฉาไปหมดมันไม่แน่ลงไปได้เรื่องที่สามเรียกว่าสีลักษณะปรามาส ตามตัวหนังสือแปลว่าลูกคลำศีลและวัดปฏิบัติให้เศร้ามองไปสิ่งที่เรียกว่าศีลในวัดปฏิบัตินั่นคือระเบียบปฏิบัติที่ดีที่งามที่ทำให้คนเราดีขึ้นทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมที่นี่เราเข้าใจผิดต่อสิ่งเหล่านั้นเอาไปใช้ผิดไม่มีเหตุผลอยู่นอกเหนืออำนาจของเหตุผลไปเลยท่านพระพุทธธรรมประสงค์ที่แท้จริงเป็นอย่างไรเราเข้าใจไม่ถูกก็ไปเอานั่นเอานี่มาเป็นพระพุทธธรรมประสงค์จนเป็นพระพุทธธรรมประสงค์ที่เส้นด้วยข้าวปลาอาหารได้แต่ทางนี้ก็มีเป็นวัตถุจับจุดแขวนคอได้นี่ก็มีล้วนแต่จับไม่ถูกตัวจริงไม่ถูกจริงที่จะดับทุกข์ได้จริงแต่เอาชื่อนั้นเนี่ยมาลิขิตไม่ใช่ว่าลูกคลำศีลและวัดเหล่านั้นที่เคยบริสุทธิ์สะอาดใช้ประโยชน์ได้นั่นแหละให้กลายเป็นเศร้าหมองใช้ประโยชน์ไม่ได้ไปอาการอย่างนี้มีมากแล้วที่จะเจออะไรดูเอาเองตามบ้านตามเรือนตามการกระทำทุกอย่างที่ยังถือเทศถือลามถือโชคถือชาตาถืออะไรต่างๆอย่างนี้ไม่มีความมั่นใจตัวเองไม่เชื่อตัวเองไม่เชื่อเหตุผลไม่อยู่ในวิสัยของเหตุผลอาการอย่างนี้เนี่ยควรจะหมดไปตั้งแต่สมัยเจ้าพญาธรรมจักรมนตรีเป็นไงเป็นนาบดีเนี่ยเพราะท่านไปพูดถึงเรื่องนั้นมากแกนักเรียนเนี่ยทำไมไม่เห็นหมดไปสักทีเนี่ยสามอย่างนี้เรียกว่าสังโยชน์สามอย่างที่แรกที่ใครละได้แล้วเป็นพระโสดาบันลองคิดดูว่าสูงต่ำขึ้นลึกมากน้อยอย่างไรละสกายทิฏฐิจะให้ได้ละอิจิกาจะให้ได้ละศีลปัตตปรามาสจะให้ได้สามอย่างนี้เท่านั้นเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนั้นเป็นคารวาสก็มีเป็นบรรพชิตก็มีผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้ครองเรือนก็ได้เป็นคนโสดก็ได้ดังที่ปรากฏอยู่ในทางพุทธทานที่ทวารละสามอย่างนี้ได้แล้วแล้วยังละอื่นๆได้มากสักอัตราหนึ่งหรือขนาดหนึ่งด้วยยังเป็นพระสกิทาคามีซึ่งสูงขึ้นไปที่สัญญาถัดไปที่สี่เรียกว่ากามราคะที่ห้าเรียกว่าปฏิฆะอันนี้หมายถึงความยินดีในตามที่เป็นเยื่อใยเหนียวหนืดปฏิฆะหมายถึงความหมุดหมิดเรื่องหน้าของความโกรธแต่ไม่ใช่เดือดร้อนเนี่ยสองอย่างนี้พระอรหันต์พระโสดาบันก็ละไม่ได้พระสกิทาคามีก็ละไม่ได้ต้องเป็นขั้นละเอียดส่วนกามราคะด้วยความโกรธอย่างหยาบๆนั้นท่านละได้ แต่ส่วนที่ละเอียดเรื่องละยังละไม่ได้ถ้าละได้จะเป็นพระอนาคามีคืออริยบุคคลขั้นที่สามที่นี่ก็เหลืออยู่อีกห้าที่ผู้ที่จะเป็นพระอรหันต์จะต้องละเรียกว่ารูปราคะนี่ยินดีกำหนัดในความสุขที่เกิดจากสิ่งที่มีรูปหรือเป็นรูปบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามมารูปราคะกำหนัดยินดีในความสุขที่เกิดมาจากสิ่งที่ไม่มีรูปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับตามเหมือนกันนั่นอย่างที่เคยยกตัวอย่างเคยคาดใจได้ง่ายๆว่าคนแก่คนหนึ่งไม่ยุ่งด้วยกามคุณแต่ไปหลงไหลในต้นบอนต้นโกศลต้นอะไรหลงซึ่งเป็นลายเครื่องลายสามแจกันเป็นวัตถุนี่มันจนลืมคนอื่นลืมลูกลืมเมียนี่ก็มีได้อรูปราคะก็ไปหลงไหลในนามธรรมเช่นเกียรติยศชื่อเสียงอะไรทั้งนั้นมุ่งแต่วิชาความรู้จนลืมลูกลืมเมียก็มีได้เนี่ยเป็นตัวอย่างขั้นต่ำๆแต่โดยที่แท้ก็หมายถึงบุคคลที่บรรลุรูปฌานและอรูปฌานและหลงไหลในความสุขที่เกิดจากฌานทั้งสองนั้นอย่างนี้พระอนาคามีเรียงละไม่ได้พระโสดาพระสกิทาคาก็ยิ่งละไม่ได้ใหญ่จะละได้ก็แต่พระอรหันต์ซึ่งอันถัดไปเรียกว่ามานะคือสำคัญตัวว่ามีอยู่เป็นอย่างไรดีกว่าเขาเลวกว่าเขาเสมอเขายุ่งไปหมดอย่างนี้เรียกว่ามานะความรู้สึกอย่างนี้ควรจะละเจ้ทำไมละแล้วจะมีเรื่องทุกร้อนอยู่เสมอไปที่อุทัจจะหมายถึงความพุ่งขึ้นแห่งจิตนี่ถ้าพูดง่ายๆถ้าจะได้ทันทีก็คือ excite ต่างๆคือความรู้สึกขึ้นรู้สึกสนใจขึ้นมาทีเดียวเมื่อได้เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นแล้วนั่นนี่ไม่ว่าไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการตามมาคุณไม่ต้องการอะไรหมดแต่ก็อดสนใจขึ้นไม่ได้เพราะสนใจว่านี่มันจะเป็นอันตรายแก่เราไหมหน้าตัวไหมยิ่งหนีได้ไหมนี่ก็ขึ้นอยู่สนใจก็บางทีก็มันอาจจะใช้เป็นประโยชน์อะไรได้บ้างมั้งอย่างนี้ก็ยังขึ้นอยู่สนใจ นี่มันมาจากความที่ยังสงสัยข้องใจอะไรอยู่นั่นเองและมูลเหตุแท้จริงก็ยังเห็นแต่ตัวตนอยู่บางส่วนแค่น้อยบางทีที่อันสุดท้ายจริงๆก็คืออวิชชาสภาวะที่ปราศจากความรู้ซึ่งเป็นเหตุให้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์แท้จริงอะไรเป็นมูลเหตุให้เกิดทุกข์แท้จริงและอะไรที่จะไม่มีความเป็นสภาพที่เรียกว่าไม่มีทุกข์แท้จริงและอะไรที่จะ เป็นทางเป็นหนทางให้ถึงความดับทุกข์แท้จริงนั้นที่ท่านละได้อีก5อย่างนี้ก็เป็นพระอรหันต์มีคิดอย่างนี้ก็เรียกว่ากิเลสเหมือนกันเรียกได้ชื่อเดียวว่ากิเลสเหมือนกันแต่ว่าเป็นขั้นละเอียดจึงเลยเรียกว่าสังโยชน์โดยความหมายว่าผูกเย็บจิตใจสัตว์ว่าอย่างยิ่งไม่รู้สึกตัวชื่อเหล่านี้เป็นชื่อที่ในธรรมะท่านสูงเราจะมาสอนเด็กได้อย่างไรมันก็ง่ายนิดเดียวถ้าหากว่าผู้ใหญ่นั้นเข้าใจกันแล้วว่าความหมายนั้นมันหมายถึงอะไรสกายทิฏฐิก็เรื่องเห็นแต่ตัวเด็กๆก็ต้องเข้าใจได้ตอนเด็กไม่เห็นแต่ตัวนั่นแหละที่สอนให้ละสกายทิฏฐิที่สอนในนักวิจิตรช้าคือสอนให้เขาเป็นคนมีระเบียบปฏิบัติที่แน่นอนตายตัวไม่มีลังเลไม่มีถอยหน้าถอยหลังเป็นคนแน่ใจในหลักการในชีวิตในสิ่งที่จะต้องทำลงไปแต่นี่เรียกว่าวิจิตรช้าละได้ที่นี่ศีลัพพตปรามาสก็เหมือนที่กระทรวงศึกษาธิการเคยตั้งหน้าตั้งตาจะกำจัดจริงแล้วคือความไม่อยู่ในอำนาจของเหตุผลนี่คือศีลัพพตปรามาสถ้าเรารู้จักความหมายของสิ่งเหล่านี้แล้วอาจจะดัดแปลงมาใช้แก้ไขเด็กแล้วเมื่อแก้ไขได้มันก็เป็นการแก้ไขส่วนลึกส่วนลึกที่สุดของจิตใจที่จะทำให้แก้ไขทางศีลธรรมได้จริงๆเนี่ยมันจริงเป็นสิ่งที่ควรสนใจในรายงานการประชุมอภิปรายอะไรที่มีเรื่องราวของหม่อมเจ้าสุภสวัสดิ์ซึ่งได้ให้ใช้สกายละสังโยชน์จิตเนี่ยเป็นหลักสำหรับอบรมนักเรียนนั่นเดี๋ยวได้ถือว่าเป็นสิ่งร้ายเหตุผลซึ่งอาตมากำลังพูดอยู่อย่างเดียวกันนี้แม้คำอธิบายจะไม่เหมือนกันบ้างก็เพราะเล็งไปคนละแง่ทีนี้ที่จะละเพื่อเป็นพระอนาคามีคือละกามราคะปฏิฆานั่นเราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าเด็กๆเนี่ยก็ยังกำหนัดในทางกามารมณ์เกินกว่าที่ควรจะเป็นเรามีปฏิฆะทำให้จิตวุ่นวายในกรณีที่ไม่จำเป็นจะต้องมีหรือก็ยังมีอยู่มากส่วนรูปราคะอรูปราคะนั่นก็มีความหมายอย่างเดียวกันอย่าไปมัวเมาในรูปวัตถุอะไรมากมายเกินไปท่านมัวเมาในทุกขตามากเกินไปอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องรูปราคะหรือมัวเมาในความสันเสริญเยินยอเขาเป่าหัวเป่าหูให้ชกให้ต่อยกันยังไงก็ได้อย่างนี้มันเป็นเรื่องมัวเมาในอรูปราคะเป็นมานะตามถือตัวนั่นแหละก็ให้รู้จักถือให้มันพอเหมาะพอสมละส่วนที่ควรจะละออกไปส่วนการละอุทธัจจะนั่นแหละคืออย่าเอ็กไซส์อะไรมากหรือง่ายเกินไปส่วนอวิชชานั่นแหละให้รีบเรียนสิ่งที่ควรจะต้องเรียนต้องรู้ให้มากขึ้นโดยเร็วมากเพียงพอหรือเปล่าถ้ายังไม่เพียงพอจนตัวเองก็วิ่งหนีไม่สู้หน้าไม่ยอมศึกษาถ้อยคำเหล่านี้แม้แต่สักคำเดียวนี่ครับถ้าจะใช้หลักการของพุทธศาสนาในการอบรมจริยธรรมของเด็กๆได้อย่างไรท่านจึงไม่มีทางถ้าเราจะให้เด็กๆเข้าใจเรื่องนิพพานทำได้ง่ายๆอย่างนี้เพื่อจับเด็กมา บอกว่าให้หัวเราะตลอดเวลาเนี่ยเอาไหมสั่นหัวไม่เอาให้ร้องไห้ตลอดเวลานั่นเอาไหมก็ยิ่งไม่เอาเพราะฉะนั้นไอ้อยู่ว่างๆไม่ต้องหัวเราะไม่ต้องร้องไห้เนี่ยดีกว่าใช่ไหมเด็กก็พอจะคิดได้ว่าถ้าอย่าต้องหัวเราะต้องร้องไห้เนี่ยดูมันอย่างน่าสนุกกว่าความหมายของคำว่านิพพานนี้ก็คือว่างอยู่ตรงกลางไม่ขึ้นไม่ลงไม่ดีใจไม่เสียใจเป็นจิตที่ว่างจากความรู้สึกคิดนึกว่าตัวกูว่าของกูนั่นเองตอนประเด็นทำนองนี้เราจะได้เด็กที่เป็นสุภาพบุรุษอย่างแท้จริงรู้จักดำรงตนให้อยู่ในสภาพที่ปกติท่านโสดขอวิงวอนว่าโปรดอย่าได้คิดว่ามีธรรมะข้อไหนที่อยู่สูงเหลือวิสัยที่จะนำมาอธิบายกับเด็กได้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกิเลสเนี่ยจะต้องเอามาศึกษาให้แตกฉานให้เข้าใจทั่วถึงกันหมดเพราะตั้งอยู่ในฐานะเป็นอุปสรรคเป็นศัตรูเป็นความรวนเรและเป็นความพังทลายของจริยธรรมจริงๆเวลาได้หมดซะก่อนแต่ที่จะมาจะได้บรรยายให้หมดตามที่จะได้ตั้งใจไว้ในเรื่องกิเลสจึงขอยกไว้ต่อในวันหลังสรุปความว่าให้สนใจในเรื่องที่เรียกว่ากิเลสหรือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสนี่ให้เป็นพิเศษกว่าเรื่องใดๆหมดในบรรดาสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างไม่มีอะไรจะเป็นอันตรายยิ่งไปกว่ากิเลสฉะนั้นจึงขอให้สนใจเรื่องที่เป็นอุปสรรคศัตรูหรือความพังทลายของจริยธรรมนี้ให้มากเป็นพิเศษสมกับที่เราจะต้องใช้เวลาสักสองวันอาตมาขอยุติการบรรยายในวันนี้ลงด้วยความจำเป็นแก่เวลาเนี่ยเพียงเท่านี้